Gospodarja Cvetko, prekomerna uporaba sodobne tehnologije, kot so mobilni telefoni, tablice in drugi pripomočki, tudi negativno vpliva na ljudi. V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije pa ste se odločili, da še posebej osveščate otroke in mladostnike ter njihove starše o škodljivosti ekranov teh naprav. Kdaj je izpostavljenost tovrstnim ekranom ocenjena kot prekomerna? Kdaj vemo, da je meja uporabe prekoračena?
Ja, se pravi, torej, kadar govorimo o uporabi ekranov ali pa recimo, ne vem, nekih vsebin, ki so za ekrani, govorimo o teh stopnjah. Eno je uravnotežena uporaba, potem je prekomerna uporaba in nazadnje gre za neko malo bolj ekstremno obliko, to je pa potem zasvojenost. Zdaj težko vam pač povem, koliko ur na dan je pravzaprav, kje je tista meja med uravnoteženo in pa prekomerno uporabo v obliki ur. To je pravzaprav težko definirati, saj ni ta prekomerna uporaba ni toliko časovno opredeljena, ampak je vedno potrebno pogledati celoten dan posameznika oziroma predvsem njegov prosti čas. Torej, če nekdo več svoj prosti čas porabi za neke zabavne spletne sebine, potem to vsekakor ni neka uravnotežena uporaba. Če pa nekdo ob uporabi ekranov v službi, v šoli, pri učenju ima še neke hobije in interese izven, bomo rekli, tega offline sveta, skozi katere se potrjuje in ima neke medsebojne odnose, ki jih neguje, torej neguje interakcije v živo, skozi katere se razvija in razvija socialne veščine, ter se tudi oblikuje kot oseba, ni nič narobe, če del svojega prostega časa preživi na spletu. Torej v tem primeru bi lahko rekli, da pravzaprav ne moremo opredeliti, koliko je recimo tisto število ur, ker je to pač odvisno od števila ur prostega časa. Pomembno je, da ima oseba uravnotežene on in offline aktivnosti, če se lahko to tako izrazim. Recimo tudi pri prekomerni uporabi ekrana oziroma teh vsebin bi lahko rekli, da prihaja do nje zaradi nekega ponavadi občutka dolgčasja. Se pravi, da posamezniki nimajo strukturiran prosti čas, da ne vejo, kaj bi za svojim prostim časom in to je nekako ponavadi motiv. Recimo zgodba pa nekoliko drugačna pri zasvojenostih, pri kateri pa je potrebno pri posamezniku iskati globlje razloge, kot je dolgčasje in psihologi, ki se s tem ukvarjajo, pravijo, da pravzaprav je zasvojenost z temi spletnimi recimo vsebinami, z igrami in z drugimi vsebinami pravzaprav neka posledica čustvenih stisk. Zdaj, če bi pa res želeli nekako to povedati v urah, pa recimo, da sta 2 uri na dan, bomo rekli, nekje maksimum za otroke. Se pravi, da naj ne bi bili več kot 2 uri izpostavljeni ekranom.
V društvu opozarjate na posledice prekomerne rabe ekranov, tako fiziološke posledice kot psihološke in na to, kaj sledi takšnim slabim navadam. Torej, kakšne so te posledice, če morda bolj natančno poveva?
Se pravi, pojavijo se lahko kakšne takšne težave, recimo v enem od prispevkov je mlada dekle navedlo, da recimo gleda ekran več ur zvečer, ne vem, 4 ure in potem jo pač peče oči. To je recimo ena takšna kratkoročna posledica oziroma neka težava, drugače pa nekako fiziološko posledico je vsekako, da prekomerno sedenje pred ekrani povzroča oziroma prispeva k prekomerni telesni teži in debelosti. In zdaj prekomerna telesna teža in debelost pa naprej pravzaprav povzročata oziroma sta dejavnik tveganja za nastanek drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so recimo sladkorna bolezen tipa 2, bolezni srca in ožilja, tudi recimo prej lahko pride do osteoporoze in tako naprej.
Opozarjate tudi na to, da izpostavljenost ekranov še posebej v večernem času lahko vpliva tudi na kakovost počitka po noči, predvsem na otroke.
Ja, se pravi, kadar pač gledamo ekrane, smo izpostavljeni močnemu svetlobnemu viru in ta ima neposredni učinek na naš hormonski status. Mi vemo, da pač telo se nekako pripravlja na počitek takrat, ko pade tema, ko smo v temi in s tem tudi sporočamo telesu, da je čas za počitek, da se te telesne funkcije se umirijo in če pač otrok nekako izpostavljen in mladostnik oziroma pravzaprav vsi, če smo izpostavljeni tem svetlobnim viru, se veliko krat zgodi, da je potem tudi spanec manj kakovosten in tudi teže zaspimo. Zato otroci naj ne bi bili izpostavljeni tem močnemu svetlobnemu viru vsaj eno uro pred odhodom v posteljo.
V akciji ste na mlade in otroke, pa tudi starše naslovili poseben video. Kakšno sporočilo prinaša in kam ste ga vključili?
Z videom želimo predvsem doseči, da bi pač mladi ob gledanju, da bi si zastavili določena vprašanja, se pravi, koliko časa preživijo pred ekrani, kakšne vsebine spremljajo, kaj jim te vsebine pravzaprav prinesejo, koliko jim pomenijo. Se mogoče počutijo slabo pri spremljanju določenih vsebin, v mislih imam recimo predvsem kakšna družbena omrežja, kjer spremljajo določene fotografije, kjer se mladi redko kdaj zavedajo, da pravzaprav gre tudi za neke nerealne podobe sveta in si potem tudi nekako ustvarjajo napačno predstavo o realnem svetu. Želimo tudi mladim svetovati, da naj ne zanemarjajo osebnih stikov, naj ne zanemarjajo družine s prijatelji in družine in naj raje del časa, ki ga preživijo zdaj v sedečem položaju pred ekrani, posvetijo športnim dejavnostim. Promocijski video, torej filmček, je pa dostopen na naši spletni strani za srce.si, natančneje tudi na strani Teden brez ekranov, tudi na YouTube kanalu ga imamo Društvo za srce, na naši Facebook strani Društvo za zdravje srca in ožilja. Tako da vabljeni k ogledu, je zelo simpatičen, več sporočil ima in jaz mislim, da bo skoraj vsak našel, bom rekla, eno svoje sporočilo zase.
Vabite pa tudi k akciji Teden brez ekranov. Kako je s tem?
Se pravi, vsaka družina ima neko svojo dinamiko in zato se mi tudi nismo odločili, da bo Teden brez ekranov datumsko določen, ker bi težko veljal za vse. Torej, to pomeni, da družina ali pa posameznik, da se sama odloči in določi, kdaj bo uvedla Teden brez ekranov. Seveda so danes ekrani nekako nujni, delamo za računalnikom, spremljamo recimo novice preko tablice, preko mobilnega telefona in tako dalje in težko recimo se jim ognemo in tudi ni namen, ni cilj, zakaj bi pa se jim, vse so pomembne v našega vsakdana. Pomembno pri tej akciji je, da pa družina skupaj določi, kdaj v enem tednu oziroma v katerem tednu v letu bo pa svoj prosti čas preživljala brez ekrana. Se pravi, gre za preživljanje prostega časa. Zdaj počitnice in dopusti so tukaj res odlična priložnost in pa učinki znajo tudi biti zanimivi. Recimo nekomu, tudi marsikateremu odraslemu, zna preživljanje prostega časa brez ekrana biti kar velik izziv in ne bodo morda zmogli celega tedna. Če meni nič narobe, pač vzamemo postopoma, recimo, ne vem, tokrat se odločimo za 1 do 2 dni, potem naslednjič lahko to razširimo na 3 dni in tako naprej. Torej, ne smemo biti prestrogi do sebe. Nekateri pa se bodo morda odločili, da bo Teden brez ekranov postal neka vsakoletna stalnica ali pa ga bodo uvedli več kot enkrat na leto. Torej, v vsakem primeru pa recimo morda apeliramo na starše in tudi nekoliko starejše mlade, da naj opazujejo, kako se spreminja ta družinska dinamika, ko se nekako pač umaknejo od teh ekranov, kako se spreminjajo tudi medsebojni odnosi, ali se izboljšujejo, ali pride do kakšnih trenj, do prepirov in tako naprej. Jaz mislim, da zna biti ta akcija, če jo uvedemo doma v družinsko življenje, dokaj zanimiva in poučna za vse.
Vsekakor pobuda vredna razmisleka.
Absolutno.
Najlepša hvala, gospa Darja Cvetko z Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, za ta pogovor.